You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Меѓународна студија која испита повеќе од 100.000 жени со карцином на дојка откри дека скоро сите форми на терапија со замена на хормони се поврзани со зголемен ризик од карцином на дојка. Кај жените кои никогаш не користеле замена на хормони, стапката на карцином на дојка била 6,3%. Ова се искачи на 8,3% за оние кои користеле замена на хормони за 5 години. Наодите ги зајакнуваат предходните студии кои покажаа врска меѓу терапијата за замена на хормоните и ракот на дојката. Овој прилог го подготви Грег Дајет за SBS News. Студијата објавена во журналот The Lancet собрала податоци од 58 студии и испитувала повеќе од 100.000 жени со карцином на дојка. Кај жени кои користат терапија со замена на хормони 5 години, стапката на карцином на дојка се искачи на 8,3% во споредба со 6,3% кај жените кои никогаш не користеле хормонска терапија. Вонреден професор по акушерство и гинекологија на Универзитетот во Квинсленд, Джино Пекараро, рече дека зголемениот ризик може да трае и до 10 години по завршувањето на терапијата со замена на хормоните.
It's not a huge increase, but there is an increase and it is directly proportional to how long you're on the hormonal treatments for, and it does last for up to 10 years after you stop the hormonal treatments. But it doesn't negate all of the advantages of going on hormone replacement therapy.
Професорот Пекораро вели не е огромно зголемување, но има зголемување и е директно пропорционално со тоа колку долго сте на третманот со хормоните и дека трае до 10 години откако ќе се престане со хормоналниот третман. Но тоа, вели професорот Пекораро, не ги негира сите предности на терапијата со замена на хормоните. Джино Пекораро ја опишува менопаузата како обред на премин, низ кој секоја жена ќе помине и најчести симптоми се сувоста на вагината, раздразливоста, нарушување на спиењето и промените во расположението. Тој рече дека наодите за карцином на дојка треба да се стават во правилно светло, опишувајќи ја хормоналната терапија како најефикасен достапен третман кој исто така ги штити жените од остеопороза и го намалува ризикот од рак на дебелото црево.
Remember that what's causing these symptoms in menopausal women is that their normal estrogen and progesterone production in the ovary has decreased and stopped as a normal part of aging. So the only treatments that will undo all of that and will be to put them back on hormones that are preformed, and that's hormone replacement or menopausal hormone treatment.
Запомнете, вели професорот Пекораро, дека она што ги предизвикува овие симптоми кај жените во менопаузата е дека нивното нормално производство на естроген и прогестерон во јајниците е намалено и запрено како нормален дел од стареењето. Така што единствените третмани што ќе го одвратат сето тоа е ставање назад на хормони кои се предходно формирани, а тоа е замена на хормоните или третманот на замена на хормони во менопаузата. Шефот на услугите за менопауза, Menopause Services во болницата за жени, The Royal Women's Hospital во Викторија, професорката Мартха Хики, вели дека наодите од студијата даваат важни информации и за жените и за здравствените работници.
It's very important information for women and also for healthcare providers. So all women experience menopause and the majority of women have symptoms. Not all of those women need treatment for their symptoms, but for those who are seeking treatment, it's very important that they have the best available knowledge about what's safe and effective.
Тоа е многу важна информација за жени, вели госпоѓата Хики, но и за давателите на здравствени услуги. Сите жени, вели таа, доживуваат менопауза и поголемиот дел од жените имаат симптоми. Не им е потребен третман на сите жени за нивните симптоми, но за оние кои бараат третман, многу е важно тие да имаат најдобро достапно знаење за тоа што е безбедно и ефикасно. Професорот Хики вели дека информациите можат да им помогнат на жените да донесат информирани одлуки за започнување, запирање или продолжување со употреба на замена на хормони.
I think for women who are considering starting taking hormone treatments for menopausal symptoms, this is really useful information for them to be able to weigh up the risks and benefits for them. And of course, those discussions will be on an individual basis with their healthcare provider about how the risks and benefits might play out. For women who are already taking hormonal treatments, depending on what they're taking and how long they've been taking it for, I think this information is a good opportunity to revisit the reasons why they're taking it and whether or not they wish to continue.
Професорот Хики смета дека за жените кои размислуваат да започнат со земање на хормонски третмани за симптомите на менопаузата, ова е навистина корисна информација за тие да можат да ги одмерат ризиците и придобивките за нив. И секако тие дискусии ќе бидат на индивидуална основа со нивните даватели на здравствена заштита за тоа како може да се појават ризиците и придобивките. Професорот Хики вели за жените кои веќе земаат хормонални третмани, во зависност од тоа што земаат и колку долго ги земаат, оваа информација е добра можност да ги прегледаат причините зошто го земаат тоа и дали сакаат или не сакаат да продолжат. Прилогот го подготви Грег Дајет за SBS News.
sbs.com.au